Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Tämä on Helsingin AA-radio. Nimeni on Jani ja olen alkoholisti. Tänä iltana vieraana on Aino, Marko ja Sepi. Puhutaan joulun ajasta ja alkoholismista ja juhlimisesta selvinpäin. Ensiksi luen AA:n määritelmän. AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen. AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja. Toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla. AA ei ole liittoutunut minkään aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen suuntauksen, järjestön tai laitoksen kanssa. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaankaan mitään. Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. Kuten aina, puhumme myös omasta toipumisestamme, millaisia me olimme, mitä tapahtui ja millaisia olemme nyt. Kaikki kertomamme näkemykset ja mielipiteet ovat henkilökohtaisia. AA-radion kantavana teemana on toipuminen alkoholismista. Tänään siis puhutaan joulusta, yleisemmin juhlapyhistä ja niihin liittyvistä asioista. Millaista joulun aika on alkoholistille? Voitaisiin aloittaa semmoisella kierroksella. Aloitetaan vaikka Sepistä. Kerro jotain itsestäsi ja mitä mielikuvia tai muistoja joulu sinussa herättää?
Joo, Sepi olen ja alkoholisti myös. Ja raittina elänyt yli 20 vuotta nyt. Ja ollut tuo mieleen sellaisia lapsuudessa, ne oli ihan normaaleja perhejuhlia mun mielestä, mutta kyllä siellä alkoholia sitten käytettiin, vanhemmat käytiin. Mä oon sellainen alkoholisti ollut, että nuoruudessa mä olin kyllä humalassa joulut, koska oli yksinäisyyden tunne, kun vietettiin joulut sitten nuorena, me vietin muualla kuin kotona. Mutta vanhemmiten, niin mä olin aika usein selvinpäin jouluna. Ne oli sitten olevinaan joku juhla sekin. Ja ei mulla huonoja muistoja ole.
Okei, mitäs Aino?
Joo, mä oon tosiaan Aino ja alkoholisti. Mulla on kanssa ollut ihan normaalia lapsuuden joulut. Ihan perheen kesken vietetty. Tuossa niin mitä enemmän ryyppäs, niin sitä kauheammaksi ne muuttu. mä oon alkanut inhoamaan joulua jossain vaiheessa ihan niin kuin käsittämättömästi. Et piti olla jotenkin, pitää hauskaa ja olla perheen kanssa ja olla siellä lähekkäin, niin se oli ihan sietämätöntä. Mulla on muutenkin talven aika ollut aina vaikeeta, että sitten on niinku jotenkin siihen samaan syssyyn vielä kaikki ihmissuhteet mennyt poikki ja mä oon riidellyt mun perheenjäsenten kanssa ja kaikkien kavereiden kanssa ja siellä on siltoja polteltu siihen aikaan, että se on ollut aina hyvin vaikeeta aikaa. Mutta nyt mä oon ollut noin vuosi 8 kuukautta raittiina ja mä kuulin tuossa vähän aikaa sitten radiosta ton Varpunen jouluaamuna ja mä vähän herkistyin. Ja mulla tuli semmoinen olo, että mä voisin ehkä jopa nauttia joulusta tänä vuonna. Et katsotaan, miten käy. Kiitos.
Joo, mä oon Marko, alkoholisti. Sanotaan se nyt tässä yhteydessä, vaikka ei se varmaan kuulijalle epäselvää ole, kun on tällainen AA-lähetys. Siis suurin järkytys jouluna ei ollut siis vanhempien juopottelu, vaan se, että joulupukki paljastui niin kuin naapurin reiskaksi. Et mun mielestä se oli aivan järkyttävää ja se on jäänyt niin kuin lapsuudesta mieleen, että niin ei saisi olla. Ja sitten mulle tuli semmoinen käsitys, että tämä joulu taitaa olla vähän tämmöistä linssiin viilaamista kokonaisuutenaan. Toinen muisto on sitten se, että äiti varsinkin, mutta isä myös, niin olivat kovia stressaamaan. Et kaikki tämmöiset juhlapyhät oli ahdistavia tapahtumia, kun niihin liittyi ihan hirveästi stressiä. Ei varmaan ollut kysymys siitä, että ei rahat olisi riittänyt lahjoihin, vaan semmoinen yleinen. Ja sen mä opin, että mustakin tuli vähän semmoinen, että kaikkiin tällaisiin juhlatapahtumiin liittyy niin kuin semmoinen stressi. Ja vaikka omat lapseni ovat nykyään aikuisia, niin silti huomasin eilen miettiväni lahjoja ja stressaavani joulua. Ja se ei ole miellyttävä tunne. Mutta vaikka jouluna suomalaiset ryyppää enemmän kuin minä muuna juhla-aikana, siis vappu ja juhannus ja muu mukaan lukien, alkon myynti on isointa ja ihmiset oikeasti juo lahjajuomia ja itse ostettuja juomia ja jotenkin sallittukin semmoinen jouluaatosta uuden vuoden aattoon tai uuden vuoden päivään ulottuva niin kuin karnevaali, niin mulle se ei ole niin kuin ollut semmoinen tapahtuma, joka olisi ollut niin kuin lapsuudessa ja nuoruudessa alkoholin värittämä. Mutta sitten myöhemmin kävi niin kuin tuolle naapurillekin, että mitä enemmän itse join, niin sen kosteammiksi joulut muuttuivat. Ja mulla on ihan karmeita muistoja sitten myöskin esimerkiksi siltä ajalta, kun 13 vuotta sitten olin asunnottomana jouluna, niin se ei ollut mitenkään mieltä ylentävää.
Joo, tuossa sivuttiin lapsuuden kotiteemaa, niin tuntuuko teistä, että te olette niin kuin vanhemmilta tai kodista saanut jotain niin kuin hyviä tai huonoja niin kuin malleja siitä, miten alkoholia käytetään? Vai onko siinä mitään merkitystä?
On siinä varmaan sellainen merkitys, että mun vanhemmat käytti alkoholia alkoholistisesti. Molemmat kuoli viinaan, vaikka kuolinsyyt kyllä todettiin lääketieteelliseksi muuksi. Mutta kyllä se niin kuin alkoholi oli tapa hoitaa asioita ja paeta todellisuutta. Meillä ei tunteista puhuttu, meillä ei puhuttu miltä todella tuntuu. Ja yritettiin opettaa, no miehet, hän ei itke, niin mullehan se opetettiin jo lapsena. Ja kaikenlainen äksyily oli turhaa ja muuta, niin ne opetettiin jemmaamaan. Ja kyllä se jemmaaminen niin helpottui, kun otti viinaa. Et mä opin elämäntavakseni alkoholin käytön, vaikka mä lupasin nuorena, että kun isä joi, niin mä lupasin äitille, että koskaan en juo. Mutta kaikkihan mä oon lusinnut, minkä mä oon sanonut, että ei koskaan.
Joo, mä muistan jotenkin, ei meillä mitenkään säännöllisesti niin kuin, tai arkena kotona juotu, mutta välillä jos oli vieraita käymässä, niin silloin sitä alkoholia otettiin. Ja muistan sen tosi hyvin, että mä katsoin tosi tarkkaan vierestä ja mä olin tosi kiinnostunut. Mä jotenkin ihailin sitä ja mä oon ollut ihan siis semmoinen pöydän korkunen, ehkä vähän isompi. Ja mä muistan hyvin, että mä katsoin tosi tarkkaan, että koska isältä loppuu olut. Ja mä sanoin, että mä voin käydä hakea sulle uuden. Ja sitten menin sinne jääkaupille ja aina maistoin vähän, että mä olin hirveän kiinnostunut. Ja mä oon vielä niin jotenkin niistä, josta muistan, että mä oon hirveän hyvin tullut aina toimeen semmoisten vanhojen karvasten ukkojen kanssa, niiden kännisten kanssa. Että yksikin setä, joka oli aina vähän liikaa ottanut ja muut alkoi vihjailemaan siinä vaiheessa, että nyt olisi niin kuin aika sitten vähän rauhoittua tai mennä maate. Niin mä oon pikkutyttönä mennyt ja ottanut sitä kädestä kiinni ja vienyt sen meidän leikkimökkiin nukkumaan, missä se aina yöpy. Että mä oon ollut niinku aina sillä ihan pienestä asti niinku seurannut sitä ja katsonut, miten ihmiset niinku on ja niinku, mikä tämä alkoholijuttu on. Että se on hirveän kiinnostavaa ollut mulle aina. Ja kyllä niinku, mitä tuohon jouluun vielä tulee, niin sekin on ollut sit perheessä jotenkin, että se on kuulunut se alkoholin ottaminen vähän siihen jouluun myöskin. Että kyllä mä muistan niinku yksi joulu. Se on ollut vielä juova aikaa, mutta mä jostain syystä en nyt muista, mikä siinä on ollut taustalla, niin halusin olla sitten se jouluaaton selvinpäin, että en ala siellä kotona ryyppäämään. Kyllä mun isä loukkaantui, kun mä sen kanssa ryypän. Että kyllä se on, siihenkin kuulunut.
Joo, mä tuossa puhuin siitä, että meillä oli niinku tämmöistä stressiä ja siinä vaiheessa sitten, kun vanhemmat oli saanut niin kuin asuntolainat paremmalla mallilla maksettua, niin meidän äidissä kyllä puhkesi semmoinen alkoholistinen juominen. Ja se liittyi ahdistuneisuuteen, masennukseen, kaiken kaltaiseen huonovointisuuteen. Mä lähestyin silloin murrosikää, niin tuli voimakas vastenmielisyys alkoholia kohtaan. Mä yhdistin niin kuin tällaisen äidin huonovointisuuden, suoranaisen ilkeyden niihin vihreisiin viinipulloihin ja tupakka-askeihin, jotka silloin oli sitten keittiöpöydällä siinä edessään. Et mulla ei syntynyt niinku sellaista suhdetta, että tämä olisi hieno juttu kokeilla. Et lapsuuden kodista en sitä löytänyt ja isä joi siihen aikaan hyvin harvoin. Sitten eläkkeelle jäätyä hän otti vähän enemmän, siis sairaseläkkeelle jäätyä, mutta meillä niinku mun niin kuin murrosien vuosia niin varjosti sitten tämä äidin voimakas alkoholin käyttö ja se jätti sitten omat jälkensä. Tieto siitä ei kuitenkaan pitänyt mua raittiina, mutta se on sitten toinen tarina, puhutaan siitä myöhemmin.
Joo, omalta kohdalta tuosta voisin sanoa, että meillä kotona alkoholia käytettiin jonkin verran, mutta että niin kuin joulut mä muistan lähes pelkästään semmoisena rauhallisena mukavina aikoina ja edelleenkin mä tykkään aika paljon tästä niin kuin joulun ajasta, tämä on jotenkin mukavaa. Mutta kyllä mä niin kuin myöskin samaistun tuohon stressihommaan, että ainakin jossain vaiheessa ollut sellainen niin kuin tunne, että pitäisi jotenkin hirveästi, ainakin ne lahjat pitäisi hankkia perheenjäsenillä ja kaikenlaista tämmöistä. Ja kyllä niin kuin mulla ainakin niin kaikennäköisiin stressitilanteisiin alkoholi on ollut mielettömän tämmöinen toimiva lääke ainakin niin kuin siinä hetkessä. Tunteeko Sepi stressiä nyt, kun lähestyy joulua ja pitäisi hankkia lahjaa?
Ei, mä oon jotenkin oppinut viihtymään sen asian kanssa, että joitain asioita on tehtävä. Mä en ole ottanut kuitenkaan suorituspaineita tuosta lahjojen hommaamisesta, koska on todennut, että joka vuosi ne on tullut jostain hommattua kuitenkin. Ja mä en tykkää kyllä jättää sitä viime tinkaankaan, että sen takia ei kai se stressaakaan niin kovin. Ja ruoanvalmistus ei ole mun heiniä ollut koskaan, että mä osaan keittää kananmunat.
Rehellistä puhetta.
Mutta onko alkoholi miten tärkeä tämmöinen lääke tämmöisiin niin kuin ahdistaviin tai tämmöisiin tilanteisiin on ollut?
On, koska muahan ahdisti kaikki ennen. Ja jos ahdistaisi vieläkin, niin varmaan joisin, koska johonkin mä haluaisin pakoon. Mä oon ollut kyllä aina sitten, mä oon ollut raittiinakin mielisairaalassa silloin alkuraittiudesta, että kyllä mä oon niinku oppinut. Ja itse asiassa mulla on niinku rentouttanut se ajatus, että mä saan mennä mielisairaalaan koska tahansa ja sen takia mä en ole yli 20 vuoteen mennyt. Ei ole tarvinnut. Mutta jos sitä mahdollisuutta ei olisi, niin mitähän sitten? No nythän mulla on paikka, mihin mä menen, jos ahdistaa. Niin mä jätän vaikka lahjojen sitomisen siihen, jos näin on.
Joo, mitäs muut?
Joo, toi lahjakysymys on kyllä semmoinen, mistä niinku mun kohdalla ainakin se toipumisen aste jotenkin huomataan, että mä oon siis ollut aivan onneton lahjaantaja. Et ensinnäkin, kun mulla on ollut aina tosi vähän rahaa ja kaikki on ollut tosi tarkkaan niinku omiin menoihin, että viinaan pitää riittää rahaa silloin juoman aikana. Eihän mä niinku, musta oli ihan käsittämätöntä, että mä rupean toisille jotain lahjoja ostaa. Siis ihan käsittämätöntä. Ja sitten jos mä oon ostanut niinku jotain, niin se on ollut jotain, ne on ollut tosi semmosia tylsiä ja käytännönläheisiä. Että mä en ole niinku jotenkin koskaan oppinut sitä semmoista lahjan antamista. Että siitä tuli mulle aina stressiä myöskin. Että se oli jotenkin ihan niinku siihen, että se joulun aika oli muutenkin vaikeeta. Niin se, että piti sitten vielä niinku toisille jotain ostaa tai tehdä. En mä jaksanut mitään tehdäkään. Niin se oli jotenkin todella ahdistavaa. Ja en mä niinku vieläkään, mä oon edelleenkin aika itsekeskeinen. Että en mä vieläkään niinku jotenkin osaa sitä lahjan antamisen kulttuuria. Mutta kyllä tässä jotain edistystä tapahtuu. Mä oon alkanut neulomaan, mikä on niin kuin ihan uskomatonta, koska niin yksi joulu mä annoin mun isälle lahjaksi toisen käden lapasen, jossa ei ollut peukaloa. Mä en ole kauhean hyvä siis saattamaan myöskään asioita päätökseen. Tästä vitsailtiin mun isän kanssa jo, että hän odottaa sitä peukaloa tänä jouluna lahjaksi. Tai ehkä jopa sitä toista lapasta, katsotaan kuin käy. Ja mä oon aloittanut sen neulomisen. Itse, tietysti itsekeskeisenä alkoholistina ensin neuloin itselleni kaulahuivin. Mutta nyt mä oon jopa kaksi lahjaa ehtinyt neulomaan. Ja tää on siis jotain ihan uskomatonta. Mä oon niin kuin omin käsin tehnyt toisille ihmisille jotakin. Niin. Saattaa olla, että ensimmäistä kertaa mulla on jouluna lahjoja ihmisille.
Joo, puhutaan toipumisesta. Toi tämmönen lahjojen antaminenhan on niinku aika semmoinen hyvä jotenkin semmoinen niinku tilanne, millä mä saattaa huomata just sen, että hei, nyt mä teen jotain eri tavalla. Onko näin?
Joo, on. Siis mä oon yritellyt opetella semmoista ajatusta, että on siis parempi antaa kuin saada. Siis alkoholistihan elää niin itsekeskeisenä silloin, kun juo. On vaikea kuvitella esimerkiksi mua semmoisessa tilanteessa, että jos olisi ollut niin kuin alkoholia pöydässä, että sanonut toiselle, että juo sä toi, että mua ei huvita juoda. Vaan että tärkeää oli pitää siitä omasta intressistä kiinni, että mä saan juotua sitä. Ja baarissakin sama juttu, että varjeli niin kuin omia laseja, ettei kukaan niitä nyt nappaisi. Siis semmoinen antamisen ajatus. Sitten välillä tietysti tuli tarjottua ylenpalttisestikin, mutta se oli enemmän semmoista mahtipontisuutta kuin semmoista antamisen iloa. Nyt mä oon huomannut sen, että esimerkiksi kun tuossa puhuttiin noista lahjoja antamisesta ja niiden miettimisestä, niin mä oon huomannut sen, että mä oon oppinut niin kuin löytämään kauniita esineitä tai asioita, joita voi antaa lahjaksi. Siis on niin kuin kehittynyt semmoista silmää. Hienosti voisi ajatella, että se on semmoinen esteettinen taju, joka katosi juodessa. Et se ei ole vaan se, että nykyään käy suihkussa ja pukeutuu siistimmin, puhuu siistimmin tai tämmöistä, vaan että se näkyy myöskin tällaisissa asioissa, kun niinku, et sillä on niinku musta merkitystä, että mitä antaa. Esimerkiksi jos ajattelee, että on hyvä niinku antaa semmoisia tuotteita, jotka on niinku kestävästi ja ekologisesti tuotettu, niin semmoisia kannattaa sitten etsiä ja antaa lahjaksi. Se on niin kuin oikeasti semmoinen käytännön muutos, että ennenhän mulla oli semmoisia hienoja periaatteita, joiden mukaan pitäisi elää, mutta sitten kun mä en pystynyt niiden mukaan elämään, niin sitten laittoi asiat läskiksi tai ryssine. Että tässä on niin kuin isosta niin kuin toipumisen muutoksesta, että mä oon nyt ollut 9 vuotta juomatta, niin siinä on kysymys kyllä todella isosta niin kuin semmoisesta elämän asenteen muutoksesta, joka ei koskaan tuo ole täydellinen, mutta tämmöisissä esimerkkeissä niin kuin tämä antaminen ja lahjojen miettiminen, niin se näkyy ihan oikeasti.
Onko Sepillä jotain tilannetta, missä olet huomannut, että nyt tässä on jotain, nyt mä teen jotain eri tavalla? Ja mistä se ehkä johtuu?
Joo, on mulla varmaankin siitä, että ei, se ei ole pakkopullaa se lahjojen nostaminen. Ja mä tykkään siitä, että jos saaja on tyytyväinen, mutta mä en ota siitä sellaista suorituspainetta. Silloinhan se on aikanaan ollut ihan, että on käyty vaan äkkiä hakemassa lahjat ja välittämättä siitä, että mitä se on se lahja. Et se nyt on kuulunut vaan jouluun, että lahjoja pitää olla ja niitä pitää olla paljon. Lapsena piti olla paljon lahjoja, eikä mitään väliä mitä lahjoja. Ja sitten toi mulla oli mielessä, että siinäkin on ollut opetteleminen siinä, että saa lahjoja ja ottaa niitä vastaan. Ja nyt kun mä ajattelen, niin mä en ole koskaan aliarvioinut sillä lailla lahjoja, että mä olisin ajatellut, että tämä on huono lahja. Mutta mä oon itseltäni vaatinut, että mun lahjat pitää olla erityisen hyviä. En usko, että nämä lahjansaajatkaan hirveästi on mua kummempia ja rupeaa arvostelemaan, että no niin, tollanen tuli. Joo, tämä tuli.
Joo, ja mulle tuli mieleen toi, että Eikös tämä AA toimi aika pitkälti just sillä tavalla, että annetaan niin kuin eteenpäin sitä, mitä ollaan saatu?
Kyllä.
Että niin raittius. Mäkin olen sen niin kuin saanut, tai silleen mä ihan tarkkaan tiedä, mistä se on niin kuin tullut, mutta A-kokouksissa käymällä ja niin kuin liittämällä A-han, niin mä oon niin kuin sit pysynyt selvinpäin.
Näinhän se on, että A-palavereissa sanotaan, että jaetaan kokemusta. Että me niin kuin jaetaan sitä, mitä on itsellään, niin sitä sitten muillekin jaetaan. Että ilmaiseksi on saatu ja ilmaiseksi annetaan, ja sitten kun siellä... Meillähän palaverissa niin kuin suurin piirtein kaikki puhuu vuorollaan siinä ja muut kuuntelee, niin siinä on sitten saavana osapuolena myöskin. Aika vahvasti, että kyllä mä sanoisin, että mä oon enemmän saanut kuin antanut, mutta lisätään antamista.
Mitäs Aino?
Ja minulta tuli tuosta, mitä Sepi äsken sanoi, niin mieleen myöskin niin kuin se, että minkä takia se on ehkä ollut niin vaikea antaa toisille lahjoja, on se, että kyllä mä sitä olen aina suunnitellut, mutta sitten ne on ollut niin suureellisia ne kuvitelmat, että mä teen jonkun älyttömän taideteoksen niin kuin, ja että siitä pitää tulla täydellinen. Ja sitten kun mä tajun jossain vaiheessa, että mä en ehdi ja mä en pysty tekemään täydellistä, niin sitten mä en tee ollenkaan. Ja tämä on hyvin muualle, mutta hyvin monessa muussakin elämänalueessa tämä sama perfektionismin ongelma mun kohdalla just sitä, että kun en pysty tekemään täydellistä, niin en tee ollenkaan.
Joo, mulla on toi ihan sama kyllä. Pikkasen on siitä niin kuin tietoisesti koittanut opetella pois. Ja on kyllä sillä jollain tavalla onnistunutkin ainakin niin kuin ymmärtämään niin kuin sitä, että kun tekee asioita, niin se tekeminen itsessään niin kuin opettaa mua, että sit mä tekemällä voin oppia aina vähän paremmaksi. Että ei lähde niin kuin siitä, että nyt kun mä alan johonkin työhön, että mä olisin heti niin kuin mielettömän hyvä siinä. Vaan että hyväksyy sen, että mä tulen paremmaksi koko ajan, kun mä uskaltaudun siihen, niin kuin siihen tekemiseen.
Joo, se tässä mun neulomisessa on tällä hetkellä just meininkinä, että mä teen jämälangoista jotain, mitä niistä saa tehtyä. Ja mä teen aina oikein neuletta, koska sen mä osaan niin kuin hyvin yksinkertaisesti. Niin tulee ihan ok jälkeen. Ja sit saa jotain annettua.
Ja näähän on tämmöisiä tavallisen ihmisen ongelmia, mistä me nyt puhutaan. Että oikeasti kun se juominen on jäänyt multa pois, niin voi miettiä niin kuin tämmöisiä ihan tavallisia asioita. Että ei tarvitse niin kuin miettiä just näitä niin kuin ylenpalttisia suunnitelmia. Kun käytin tuota sanaa mahtipontisuus, niin se on kyllä ollut mulle ihan tyypillistä. Että sitä piti miettiä kaiken maailman niin kuin vaihtoehtoja, joita ei sitten pystynyt millään toteuttamaan. Ja tämä oli hyvä tekosyy mennä baariin. Ja sitten oli tietysti tähän antamiseen liittyy vielä se, että siitä piti antaa itselleen palkinto. Tuli tässä mieleen, kun lapset oli pienempiä, semmoisia kouluikäisiä, ja mä olin hankkinut niin kuin tavattomasti lahjoja sitten siksi jouluksi. Ja sitten näiden valtavien lahjapakettien kanssa kömmin tuonne Helsingin asemaravintolaan sitten. Ja menin sinne joskus 7 aikaa ja olin siellä sitten pilkkuun asti. Kyllä mä sain ne lahjat mukana sitten vietyä kotiin Vantaalle, mutta taksilla. Mutta se piti niin kuin itselleen palkita, että mä oon tehnyt tämmöisen hyvän työn ja hankkinut lahjoja. Ja sitten se palkinto on se, että menee baariin ja vetää perskään niitä. Ja sitten perhe saa niin kuin krapulaisen isän sitten niin kuin joulupyhien aluksi. Ja se on hyvin outoa logiikkaa näin jälkeenpäin ajateltuna, mutta silloin se tuntui ihan johdonmukaiselta.
Niin ja toinen syy sille mahtipontiselle viinan tarjoamiselle kavereille, niin mulla se oli hyväksynnän haku. Mm. Että mä saan hyväksyntää, koska tunnen olevani huonompi, niin tällähän mä saan hyväksyntää. Ja se on ollut se antamisen iso syy monta kertaa, ja itsekeskeisyyttähän se on se hyväksynnän hakukin. Alkoholistisen ajatusmaailman mustavalkoisuus on justiin se, että niin kuin, että lähtee nyt vaikka harrastamaan dartsia, niin jos ei tule ensimmäiseksi, niin sitten viimeiseksi, mutta ei sille välille.
Niin miten, mitä, Mitä sitä sitten ihan käytännössä niin kuin voi oppia sitä semmoista, että siihen väliikin sijoittuminen voi olla ihan ok?
No se nyt alkaa ensin siitä hyväksymisestä, että on vain ihminen. Ja siitä, että hyväksyy itsensä. Mä en ole läheskään, mulla on aina ollut se, että jos mä johonkin ryhdyn, niin mun pitää olla siinä oikein hyvä, tai sitten mä en ala ollenkaan. Ja sellainenhan on opettelu, niinhän tässä on muitakin asioita joutunut opettelemaan. Ja silloin kun mä raitistuin ja rupesin opettelemaan tätä raitista elämäntapaa, se ei ollut mitenkään luontaista mulle. Niin se on vaatinut kaikkea sellaista luopumista. Kaikki piti kääntää toisinpäin jotenkin. Ja mulla oli kyllä pajatso sitten niin tyhjä, että kun mä sieltä mielisairaalasta pääsin AA:han, niin mulla ei ollut enää mitään korjattavaa missään. Ja mä olin nollasta lähdin, niin se oli ehkä sitten paljon, se on ollut paljon helpompaa sitten vissiin suhtautua asioihin, kun tietää, että ei tässä ollakaan maailman napaina.
Tuolla reserviupseerikoulussa jaettiin niin kuin opiskelijat sillä lailla, että on paras kolmannes, sitten on keskitaso ja huonoin kolmannes. Ja siellähän mä vielä olin siinä parhaassa kolmanneksessa parikymppisenä ja paljon senkin jälkeen. Mutta sitten kun alkoi niin kuin tulla oikeat vaikeudet yli 35-vuotiaana alkoholin kanssa, niin sitä pikkuhiljaa niin kuin lipui jonnekin muualle. Ja AA:ssa niin kuin puhutaan siitä, että ihmisen täytyy löytää semmoinen oma pohja, mitä alemmaksi ei halua enää mennä. Ja mä niin kuin jouduin siihen pohjakosketukseen ja siitä kyllä syntyi semmoinen ajatus, että nyt voisi, niin kuin, että jos niin kuin vähän saisi apua ja vähän tämä elämä rupeisi paranemaan ja tämä helvetinmoinen ahdistus rupeisi katoamaan, niin mä voisin ehkä olla kiitollinen, onnellinen ja niin edespäin. Siinä meni 6 vuotta, että mä löysin niin kuin semmoista, sitten alkoi tämä raittius. Että se tyytymättömyys oli niin vahva kuitenkin siihen ja semmoinen niin kuin anteeksiantamattomuus itseään kohtaan, että näin ei voinut mulle käydä. Että se, niin kuin se että sijoittuukin sinne jonnekin keskiryhmiin tai jonnekin, että ei ole se ykkönen tai tarvii olla se pohjimmainen, niin se on niin kuin kokemuksen kautta syntynyt semmoinen tunne. Joo.
Joo, mun täytyy sanoa, että mä en osaa vastata tähän kysymykseen vielä, mutta se on ihan ok.
Se on ihan ok. Äsken mainittiin tämmöinen kuin tavalliset ihmiset. Se on mun mielestä, niin kuin, mä itse tykkään aika paljon niin kuin siitä, että jos mä huomaan, että mulla on jotain niin kuin tavallisen ihmisen piirteitä, kun mä oon jotenkin tuntenut olevani aika semmoinen erikoinen ja kummallinenkin toisinaan, tai aika useinkin. Esimerkiksi se, että kun tuommoinen tavallinen ihminen, kun se lähtee juhlimaan tai bilettämään, niin en ole niinku tajunnut sitä, että on niinku jokin muukin tapa niinku juhlia kuin se yletön ryyppääminen. Ja mulle niinku juhliminen on tarkoittanut sitä, että vedetään kännit. Ja nyt selvinpäin, kun on tuollaisissa tilanteissa, niin sit voi huomata, että eihän siellä yleensä jossain, mikä nyt onkaan ravintola-ilta tai joku muu juhlatilaisuus, niin ei siellä nyt yleensä ole ehkä kuin pari sellaista, jotka sitten juo liikaa. Onko teillä tällaisia kokemuksia, että näkee tilanteet eri tavalla tai tekee jotain havaintoja?
Kaikki mun kokemukset on sellaisia, että on erilaisia kuin silloin juovuksissa. Mä puhuin äsken tuosta dartsista, niin siinähän tullaan monta kertaa kisojen jälkeiset bileet on ihan omaa luokkaansa. Ja mä oon huomannut, että ei siellä kukaan muu kiinnitä huomiota siihen, mitä minä juon, kuin ne, joilla on ongelma. Ne on hyvin tarkkoja siitä, että miksi sä juot vettä. Ja eikä hekään enää kysele multa. Mä oon niin kauan pyörinyt siinä piirissä, niin ne tietää. Ja mä oon huomannut, että siellä on ruvennut muutkin juomaan vettä. Aika moni muukin. Eikä kaikki vedä lärvejä. Se on se olennainen muutos, että kun mä pailasin silloin nuorena humalassa, niin mun mielestä kaikki pailaajat on humalassa. Ja nyt kun on selvinpäin, niin aika harva on humalassa. Sitä näkee ympärillään sitä, mitä haluaa. Mä ostin auton, sellaisen auton, jonka merkki oli Nissan, niin tuolla liikenteessä oli hirveästi Nissaneita. Kun mä vaihdoin sen auton Opeliin, niin liikenteessä oli enemmän Opeleita.
Näinhän sitä voisi ajatella, ja mä kyllä olen kokenut ton saman siis, että mä olen ajatellut jopa niin kuin raitiovaunussa ollessani itse juovuksissa niin kuin matkalla vaikka keskustasta Kallioon, että siellä on muutkin juovuksissa. Se on ollut varmaan semmoinen niin kuin toiveajatus, että olisi osa porukkaa, ja mulla niin kuin, jos ajattelee tuosta juhlimista ja erilaisiin tilaisuuksiin osallistumista, niin mulla oli semmoinen perusnegatiivinen ajatus, että mä en tule kuitenkaan viihtymään siellä. Että se ei tule olemaan nautinto. Että on joku velvollisuus, jonkun kanssa menee sinne, ollut itse järjestämässä tai jotain tällaista, mutta et se ei ole niin kuin kiva juttu. Tämä on muuttunut. Olen sitten ollut itse järjestämässä tai osallistumassa johonkin, niin mä oon huomannut sen, että voi olla ihan vapautuneesti mukana. Ja jos on huonot bileet, niin sitten ne on huonot bileet. Ja jos on hyvät bileet, niin ne on hyvät bileet. Että tämä on niin kuin ihan oikeasti tapahtunut. Ja mä oon itsekin ollut siitä hämmästynyt. Ja se on varmaan se tavallinen ihminen. No joo, osa on semmoisia, että ne on vähän sisäänpäin kääntyneitä ja osa on ulospäin kääntynyt. Ja sitä voi olla välillä jonain päivänä itse ulospäin kääntynyt ja jonain päivänä sisään kääntynyt. Ja mä luulen, että tässä AAS mä oon oppinut niin kuin sen, että tärkeintä on kuitenkin itsensä hyväksyminen. Että saa olla oma itsensä. Ja silloin on kyllä helpompi niin kuin osallistua erilaisiin pippaloihinkin. Eiks niin?
Joo, kyllä mulla on jotenkin niin kuin omalla kohdalla ollut se, mä oon aina pienestä pitäen tykännyt hirveästi tanssia, ja sitten se tanssiminen on jossain vaiheessa jäänyt vaan siihen kännissä baarissa tanssimiseksi. Niin kyllä mun niin kuin siinä vaiheessa, kun raitistui, niin mulla oli tosi niin kuin hieno huomata, että tykkään edelleen ja osaan tanssia selvinpäinkin. Ja että mä voin käydä siellä sitten, kun siinä vaiheessa, kun oli niin kuin turvallinen olo, että pystyy menemään niin kuin anniskeluravintolaan, niin se oli hirveän kiva käydä niin kuin käydä ulkona ja käydä tanssimassa. Ja niin kuin se, että kun ne alkaa jossain vaiheessa, jos ihmiset alkaa noin kello 2 yöllä ottamaan mua päähän ja mua alkaa väsyttää ja niin kuin ne ärsyttää mua, niin minä lähden kotiin nukkumaan siinä vaiheessa. Että mun ei tarvitse jäädä sinne. Mä voin olla siellä vaan sen aikaa, kun mulla on kivaa.
Niin, että mun ei tarvitse itse muuttaa sitä tilannetta jotenkin itsellä miellyttävämmäksi. Niin juomalla, että mulla se on ainakin ollut sitä, että kun on ollut vähän epämukavaa, niin viinan avulla on niin kuin tehnyt siitä itselleen jotenkin mukavempaa.
Ja sen jälkeen bailaaminen on muuttunut mukavammaksi, kun ei enää pelkää, että itse munaa. Että kun se munaamisen pelko jää, ja karaoke on esimerkiksi hyvä harjoitusta siihen, niin munaamisen pelko kun jää, niin ei tarvitse enää jännittää niin.
Mitäs kun, jos ihminen on nyt vasta hiljattain niin kuin raitistunut ja on ehkä ensimmäisiä viikkoja tai kuukausia ja tulee joku tämmöinen uuden vuoden aatto tai juhannus tai tällainen, niin miten te olette toiminut? Onko teitä jännittänyt? Oletteko te vältellyt jotain tilanteita tai varonut jotain asioita? Tai onko se mennyt ihan sillä tulta päin tyyppisesti?
Se on luonnekysymys, mutta mulla esimerkiksi silloin, kun mä raitistuin ja rupesin tolkku palaan päähän ja muuta, ja mä rupesin sitten harrastuksia katselemaan, niin mä palauduin taas siihen dartsiin. Ja mä olin menossa ensimmäisiin kisoihin, ja nehän on aina pubissa sitten nuo viikkokisat, niin mä menin sinne pubiin, niin mä näin punaista, että mitäs sitten, kun mä pelotti. Että jos mä retkahdan, jos mä otankin vahingossa olutta, kun hermot, tiukka paikka, hermot pitää saada rauhoittumaan, niin jos mä nappaan, niin mä olin epävarma, mä ajoinkin sen pubin ohi ja ajoin AA-palaveriin. turvallisuussyistä. Sitten mä vaan huomasin yhtäkkiä, että minkä takia mä meen pubiin. Mä meen heittää sinne dartsiin. Mä meen katsomaan, kun toiset juo. Mä en mene mitään muuta sinne tekemään. Mulla on se dartsi. Ja onhan siinä hyvää seuraakin. Se on sosiaalinen tilanne. Mä en mene sinne alkoholin takia. Ja sitten mä päätin vaan, että tikka jää vaikka ilmaan, jos tulee sellainen paniikki, kun minä lähden. Ei ole tarvinnut lähteä. Taas on riittänyt valmius.
Joo, mulla on jotenkin tällaiset isot juhlapyhät, niin sitten ne on perinteisesti ollut sellaisia, että iso jengi, joku kaveriporukka niin kuin kokoontuu johonkin ryyppäämään. Ja mä oon huomannut tässä raittin ollessa, että mä en tykkää olla kauhean isoissa porukoissa. Että tää on ihan uutta mulle. Että niin kuin, että nehän oli, sehän oli ihan parasta silloin joskus kaikki paput ja uudet vuodet ja kaikki. Mä musta joulupäivä oli meille semmoinen. Mä luulen, että osa syy, miksi mulla oli niin hirveä kiire aina jouluaattona pois kotota. Ja mä tiesin, että joulupäivänä pääsee dokaamaan kavereitten kanssa. Se oli ihan parhautta. Mutta mä oon huomannut nyt, että mä en oikeastaan tykkää siitä. Että mä silloinkin aina mä istuin keittiössä kuitenkin pikkuporukassa, että se on liikaa, jos on niinku 15 ihmistä. Että mä tykkään kaikista mun ystävistä, niin kun, sit, kun niitä on yksi tai kaksi tai kolme, niin sitten on ihan kivaa. Että mä niinku nykyään ihan suosiolla jätän ne semmoiset isot kokoontumiset väliin. Ja mä istun tosi paljon mieluummin AA-palaverissa. Ne on jotenkin aina niinku erityisiä, että kun on joku juhannusaatto tai uuden vuoden ilta tai joulu, niin ne on ihan mahtavia palavereja. Täytyy sanoa, mä tykkään hirveästi ryhmässä.
Joo, siis AA:ssahan puhutaan siitä, että löytää omat saappaansa ja se on niin kuin aika hyvä ilmaisu siihen, että ei tarvii niin kuin naapurin saappaissa kuljeskella, on se sitten pienet tai isot. No mulla on iso jalka, niin pitäisi ollakin isot saappaat ja kyllä mä niin kuin tämän, jos mä niin kuin tätä omaa raitistumista ajattelen, niin mulla oli hyväksi välttää tiettyjä asioita alkuvaiheessa ja siihen kuuluu esimerkiksi tämmöiset asiat kuin kokoontumiset ravintoloissa. Johtuen siitä, että ne herätti musta jotain negatiivisia tunteita. Erityisesti voisin sanoa, että tämmöiset vähän makaberit tilanteet, joissa niin kuin pidetään jonkun viinaan kuolleen ystävän muistotilaisuutta ravintolassa ja ryypätään. Jouduin semmoiseen tilanteeseen ensimmäisenä raittina vuonna, ja ne ei ole niin kuin oikeasti paikkoja, joihin kannattaa mennä. Mä yritän niin kuin ruokkia itsessäni semmoisia niin kuin energisiä asioita, enkä niin kuin niitä asioita, jotka palauttaa ihmisen niin kuin takaisin sinne jonnekin. Kaikille ihmisille, juone tai ei, niin tapahtuu elämässä ikäviä ja synkkiä asioita, ja ne täytyy jotenkin selvittää. Ja yksi tapa niin kuin selvittää on ne, että ei toista niitä samoja juttuja.
Oletteko tehneet uuden vuoden lupauksia? Tai tipattomia tammikuita pitänyt? Koskaan?
En koskaan.
Enkä minä.
Minä olen. Erilainen nuori. Siis tipaton tammikuu on huono ilmaisu. Meillä oli se oli vuotta ennen kuin mä tulin AA:han, niin oli tällaisia hankkeita ja kavereiden kanssa lyötiin 15 000 markkaa vetoa. Se oli 90-luvun loppua. Mulla meni sitten 6 vuotta siinä niin kuin tähän raitistumiseen. Mutta 90-luvun lopulla lyötiin, niin kuin, että jos että ollaan tammi, helmi ja maaliskuu juomatta, että jos joku juo, niin se joutuu sitten maksamaan. Meitä oli 3 siinä, niin näille kahdelle muulle kullekin 15 000 markkaa. Tämä oli riittävä pelote pysymään 3 kuukautta raittiina. Ja kun 3 kuukautta tuli täyteen, me otettiin vielä yksi niin kuin varas siitä, että se oli maaliskuun viimeinen päivä, niin tämä kolmikko kokoontui sitten helsinkiläiseen ravintola Sellaan ja ryypättiin monta päivää sitten hyvin antaumuksellisesti ja kerrottiin kaikille ohikulkijoille, että miten kovia kundeja me ollaan, että ollaan oltu 3 kuukautta ryyppäämättä.
Niin sehän on kai aika erikoista, että tai siis tuli tosta, mulla on semmoinen mielikuva, että jos joku sanoo, että se on ollut vaikka 3 kuukautta ilman alkoholia, niin kyllähän se on, sitä pidetään vähän omituisena ehkä. Onko se näin?
Kyllähän muakin alkuun siellä darts-piireissä omituisena pidettiin. Mutta Suomihan nyt on sellainen maa, että täällä puhuu viinasta ne, jotka juo, ja ne, jotka ei juo. Eli kaikki. Niin jotenkin tämä rakentuva alkoholi ympärille koko show, ja kuitenkin on kyllä kysymys elämästä. Että voihan sitä puhua muustakin kuin siitä viinasta. Mullekin tulee viina mieleen vain AA-palaverissa enää.
Joo, ei ole tarvetta mullakaan juoda, ja se on niin kuin isoin asia, mikä tässä viime vuosina on tapahtunut, että semmoista tarvetta ei ole, että mun ei tarvitse sitä miettiä. Ja siinä mielessä se on sitten ihan yhden tekevää, että on sitten Suomessa tai ulkomailla, että juoksi joku vai ei. Mutta mun kokemus on se, että jos joku ihminen niin kuin kokee, että alkoholi on hänelle ongelma, niin silloin kannattaisi kokeilla juomattomuutta, koska niin kuin kauheasti näyttöä ei ole siitä, että juomalla juomisongelma poistuisi. Jos siitä olisi näyttöä, niin sitäkin voisi sitten kokeilla, mutta tämä kokemus, että on juomatta ja sitten rupeaa olemaan niin kuin pitempiä aikoja, niin se tuottaa sen tuloksen, että ongelma poistuu, sitten voi ratkoa muita ongelmia. Että mä en enää, niin kuin henkilökohtaisesti on ihan epäkiinnostava kysymys, että juoko joku vai ei, mutta mulle tämä sopii.
Ja tuosta mustavalkoisesta ajattelusta, niin mä oon huomannut, että sekin sopii mulle tietyllä lailla. Ja sehän on helpottaakin elämää. Sitä joko juo itsensä hengiltä tai sitten ei juo ollenkaan. Sitä joko on parisuhteessa tai ei ole. Helpottuu huomattavasti. Jumala joko on tai ei ole. Tällaiset asiat on niin helpompi ratkoa vain mustavalkoisella ajattelulla.
Joo, mä niin kuin henkilökohtaisesti, mulla oli aluksi ehkä niin kuin tässä raittiinakin aika, tai kun mä aluksi niin kuin vielä painiskelin sen kysymyksen kanssa, että onko mä alkoholisti vai en. Ja yksi haaste oli se, että mä en ollut koskaan koittanut olla selvinpäin aikaisemmin. Että niin kuin, että sit kun mä oon alkanut ryppää joskus yläasteella, niin en ole sen jälkeen niin kuin varmaan 2 viikkoa ollut niin kuin putkeen selvinpäin. Kerran olin Afrikassa lomalla kuukauden, niin sen kuukauden olin selvinpäin. Et siellä ei juurikaan tullut juotua, että se ei vaan niin kuin ollut siinä, mutta se oli niin eri olosuhteet, että se oli jotenkin poistunut. Mutta se, että just mulla ei ole niitä kokemuksia, että mä olisin koittanut olla selvinpäin. Niin kuin, mutta kyllä se kävi niin kuin hyvin selväksi sit siellä penkisistumalla, että mistä on kysymys, että kun samaistuu jokaiseen, kuka siellä istuu ja kuinka vaikeaa se selvinpäin oleminen oli sitten, kun siellä aas. Se oli niin kuin, kyllä se vaikeaa alkuun oli. Nyt on jo paljon mukavampaa.
Joo, mä muistan selkeästi niin kuin sen, että kun mun alkoi niin kuin tulee valkenemaan jotenkin niin kuin se tieto, että alkoholin juominen olisi syytä jotenkin lopettaa. En tiennyt vielä, että miten se voi mukaan onnistua. Ja en tiennyt aasta oikeastaan mitään. Mutta niin kun, sitten kun mä kuvittelin sitä, että minkälaista se, niin kun se selvä elämä olisi sitten, niin kyllähän se vaikutti ihan hirveän kauhealta. Ainakin tosi tylsältä. Että mulla oli ainakin semmoinen aika iso kynnys siinä se, että niin kun, jotenkin saada jotain tietoa tai semmoista niin kuin uskoa siihen, että raitiselämä voi olla ihan niin kuin miellyttävääkin. Mutta ei mulla ollut niin kuin tietoa siitä, että alkoholista oli muodostunut niin semmoinen tärkeä osa elämää, niin kuin lääke ennen kaikkea, että pystyi niin kuin jotenkin sietämään sitä omaa elämää. Niin sitten kun siitäkin olisi pitänyt luopua, niin jotenkin sehän oli ihan semmoinen niin kuin mahdoton ajatus. Mutta että niin kuin sitten kun mä löysin tien A:han ja sitten aloin niin osallistua kokouksia ja kuuntelemaan ihmisiä, niin pikkuhiljaa mulle niin kuin alkoi tulla sit niin kuin jotenkin sitä uskoa ja sellaista niin kuin toivoa, että hetkinen, että täällä on näitä tyyppejä, ketkä on ollut pitkiäkin aikoja juomatta ja ne vaikuttaa ihan tyytyväisiltä ja rauhallisilta ja tasapainoisilta, että ehkä mullakin olisi niin kuin mahdollisuus. Tämä oli mulle sellainen iso juttu.
Ja pailaaminen on mahdollista selvinpäin, se on jopa hauskaa. Ja on olemassa tai ei ole olemassa paikkaa, mihin en voi mennä, mutta kaikkialle en enää halua. Että kun saa valita. Ennen oli aina mentävä sinne, missä se viinapullo on, vaikka paikka olisi muuten hirveä.
Joo, siis raitistumisen alussa niin musta tuntui ihan kummalliselta, että ihmiset puhuu siitä, että raittius on iloinen asia. Mutta kyllä nyt oikeasti, niin mullehan on tapahtunut se ihme, että niin kuin mä tuossa lähetyksen alussa kerroin näistä ahdistuksista ja sellaisista asioista sekä perheessä että itseni kohdalla, niin tänä päivänä ne on niin kuin hävinneet. Ja se on niin kuin merkittävä muutos. Tunne-elämä saa olla niin kuin vapaa siitä, ettei tarvitse niin kuin joka asiasta ahdistua. On se sitten oma asia tai yleinen asia tai jonkun muun asia. Ja sitä myötä myöskin pelot on vähentyneet. Tämä on tehnyt niin kuin semmoisen asian, että siitä ilosta on tullut ihan konkreettista. Ei sitä kyllä tietysti iloinen jaksa koko ajan olla, sehän olisi ihan sietämätöntä, mutta siis nykyään sen tietää, mitä se on.
No niin, sellainen asia mulle tuli tässä mieleen tauolla, että tämäkin on mahdollista tulla tänne radioon puhumaan. Ja me puhutaan elämästäni ihan samalla lailla kuin pubissakin. Ainoa erotus tässä on se, että me puhutaan vuorotellen.
Mitäs AA-kokouksessa puhutaan? Puhutaanko sielläkin vuorotellen?
Kyllä.
Miten tärkeää on kuunteleminen?
Se on siis alku ja loppu.
Päivältä tärkeämpää.
Joo, siis alkoholistille se on tietysti se oma ääni hirveän rakas. Siitä syystä kuunteleminen on tärkeää. Että sä oot joutunut niin kuin elämään semmoisen elämän, jossa siis vaikka jos muita paikalla, niin se oma ääni jyskyttää päässä jotain syyttävää tai kiusallista tai ikävää tai moittivaa. Tai sitten jotain ylenpalttista itsekehua menossa, että riippuen tilasta. Niin kuunteleminenhan tuottaa sen, että pääsee siitä eroon, ettei tarvitse niin kuin koko ajan miettiä itseään. Ja se on suuri helpotus.
Ja AA:ssa toiset oppii puhumaan ja toiset pitää suunsa kiinni.
Niin. Mihin ryhmään me kuulutaan?
No joo. Tämä lähetys alkaa nyt lähenee loppuaan. Kiitokset vieraille ja kiitokset kaikille kuulijoille. Tähän lopuksi vielä mä luen tämän A-auttavan puhelimen numeron, joka on 09750200. Se päivystää joka päivä aamu 9-9. Eli se numero uudestaan vielä 09750200. Ja internetissä www.aa.fi. Sieltä löytää tietoa AA:sta ja muun muassa ryhmien tietoa ryhmistä, niiden aukioloajasta ja osoitteita ja niin edespäin.